Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրն է, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է, այս թողարկման ընթացքում լսեք. Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշեց էլեկտրաէներգիան օգոստոսի 1-ից կթանկանա։ Բողոքի ցույց հանձնաժողովի շենքի առջև, ոստիկաններն այդպես էլ ցուցարարներին թույլ չտվեցին մոտենալ շենքին։ Աֆրիկյանների հուշարձանն արդեն պատմություն է, շենքի դիմային հիմնական մասն ապամոնտաժվեց։ Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրն ուղարկվել է համաձայնեցման, ստորագրման ժամկետների վերաբերյալ հստակեցում կրկին չկա։ Այս ամենի մասին քիչ հանց, իսկ մինչ այդ Տաթևիկ Լազարյանը կներկայացնի այս պահի հիմնական լուրերը։
Այսօր ժամը 15-ի սահմաններում Հայաստանի պետական սահմանի հյուսիսարևելյան հատվածում Տավուշի մարզեայի Գեծոր գյուղի մերձակայքում հակառակորդի կողմից դիվերսիոն գործողության փորձ է ձեռնարկվել։ Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցմամբ հակառակորդը փորձել է շրջապատման մեջ առնել հայկական դիրքերից մեկը։ Հայկական զինված ուժերի առաջապահ ստորաբաժանումների ձեռնարկած համապատասխան միջոցառումների արդյունքում հակառակորդի դիվերսիոն գործողության փորձը կասեցվել է հայկական կողմից, զոհեր և վիրավորներ չկան, հայտնում է պաշտպանության նախարարությունը։ Հայաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այսօր ընդունել է էլեկտրաէներգիայի գործող սակագները օգոստոսի 1-ից 4 դրամով բարձրացնելու որոշում։ Ըստ որոշման, ցերեկային սակագինը 1 կիլովատժամի դիմաց ներկայումս գործող 38 դրամի փոխարեն կդառնա գրեթե 42 դրամ, իսկ գիշերայինը 28-ի փոխարեն կսահմանվի մոտ 32 դրամ։ Հանձնաժողովի այս նիստը անցել է լարված մթնոլորտում շենքի դիմաց բողոքի ցույցի պայմաններում մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը երկրի նախագահի թեկնածու է առաջադրվել իր գլխավորած արդարություն և զարգացում իշխող կուսակցության կողմից, այդ մասին հայտնում է Անադոլու լրատվական գործակալությունը։ Առաջին ուղղակի նախագահական ընտրությունները Թուրքիայում նշանակված են օգոստոսի 10-ին, ավելի վաղ Թուրքիայի ընդդիմադիր հիմնական երկու ուժերը՝ ժողովրդահանրապետական և ազգայնական շարժում կուսակցությունները, իսլամական համաժողով կազմակերպության նախկին գլխավոր քարտուղար Էքմելեդին Իսանողլուին առաջադրել էին որպես միասնական թեկնածու։ Այսօր Ուկրաինայի արևելքում մարտական գործողությունները վերսկսվել են, 3 իրոկայան այդ երկրի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հայտարարել է հրադադարի ռեժիմի ավարտի մասին, վերջինս հաշտեցման փորձերի տապալման պատասխանատվությունը դրել է անջատողականների ղեկավարների վրա, հայտարարելով, որ նրանք չեն աջակցել խաղաղության ծրագրին և չեն պահպանել հրադադարը։ Միևնույն ժամանակ այսօր Պորոշենկոն հայտարարել է, որ պատրաստ է կրկին հրադադար հայտարարել, եթե այդ հրադադարի ռեժիմը պահպանվի բոլոր կողմերից։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որով պահանջում է Կիևից վերադառնալ հրադադարի ռեժիմին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ելույթ է ունեցել Ռուսաստանի դեսպանների խորհրդակցության ժամանակ, որին մասնակցել են նաև կառավարության և դաշնային խորհրդի ղեկավարները, փորձագիտական և գործարարշրջանակների ներկայացուցիչներ։ Այս հանդիպման ընթացքում Պուտինի ելույթի հիմնական թեման ուկրաինական ճգնաժամն է եղել։ Ռուսաստանի նախագահը Պետրո Պորոշենկոյի վրա է դրել Ուկրաինայի արևելքում տեղի ունեցող իրադարձությունների պատասխանատվությունը, հայտարարելով, որ հենց նա է որոշել հրադադարը չերկարաձգել։ Խոսելով Եվրասիական տնտեսական միության մասին, Պուտինը հայտարարել է, որ մայիսի 29-ին Աստանայում ստորագրված պայմանագիրը խորհրդանշում է այսպես կոչված տրոյկայի, Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի փոխհարաբերությունների որակապես նոր մակարդակ։ Պուտինը հույս է հայտնել, որ մոտ ապագայում միության լիարժեք անդամ կդառնա նաև Հայաստանը։ Ռուսաստանի պետ դուման այսօր ընդունել է մշտապես ձմեռային ժամանակի անցնելու մասին օրինագիծ, այն ուժի մեջ կմտնի հոկտեմբերի 26-ին, սրանքին ժամի հիմնական նորությունները։
Եվ այսպես օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիան 10%-ով կթանկանա։ Այսօր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այդ մասին որոշումն ընդունեց միաձայն, չնայած ազգային ժողովի ոչ իշխանական խմբակցությունները պահանջում էին կասեցնել թանկացումը մինչև ոլորտում համապատասխան ուսումնասիրությունների անցկացումը։ Հերթական այս թանկացումը հաջորդում է 2013-ին տեղի ունեցած գնի բարձրացմանն, այն ժամանակ 23%-ով։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը նախաձեռնել և բարձրացրել է էլեկտրաէներգիայի գինը, ինչպես խոստովանում են գիտակցելով, որ այս քայլով ավելացնելու են սոցիալական բեռը աղքատության բարձր մակարդակ ունեցող երկրում։ Ինչպես է հանձնաժողովի հիմնավորում և թանկացման դեմ ինչ հակապաստարկներ են ներկայացնում ընդդիմախոսները, Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժում։
Էլեկտրաէներգիայի սակագինը 1 ամսից կբարձրանա մոտ 4 դրամով։ 2 ժամից ավելի տևած լարված քննարկման արդյունքում նման որոշում կայացրեց հանրային ծառայությունները կարգավորող պետական հանձնաժողովը։ Բնակչությանը մատակարարվող ցերեկային հոսանքի կիլովատժամը ներկայումս գործող 38 դրամի փոխարեն կդառնա 41.85 դրամ, գիշերայինը 28-ի դիմաց 31.85։ Այս սակագինը առաջիկա 1 տարվա համար է։ Ազգային ժողովի ոչ իշխանական քաղաքական ուժերն էին ամոթանք տվողը։ Քվեարկությունից առաջ հակ ներկայացուցիչ Արամ Մանուկյանը Քարյակի անունից ելույթ ունեցավ և հանձնաժողովին հորդորեց մտնել ժողովրդի դրության մեջ, հետաձգել հարցի քվեարկությունը։ Հայտարարությանը միացավ նաև օրինաց երկիրը։ Քաղաքական ուժերի առաջարկը, սակայն, Ռոբերտ Նազարյանը մերժեց, ասաց իրենք քաղաքականության մեջ չկան։
Մեր երկիրը պաշտոնական տվյալներով գրանցել է 37% աղքատություն, և 1 տարվա ընթացքում 40% հոսանքի ցանկացումը անթույլատրելի է։
Բարգավաճ Հայաստանից Միքայել Մելքումյանն ավելացրեց.
Իհարկե պետությունը կարող է իր կոճակը սեղմի և ընդունել այդ որոշումը, բայց հետևանքները լավ չեն լինելու։
Կոմունալ ոլորտի աշխատողների միության նախագահ Ատոմ Սարգսյանը հայտարարեց.
Տարածքի շրջանում ամենաթանկ սակագինը սպառողների, բնակիչ բաժանորդների համար։
Արամ Մանուկյանն ասաց սենսացիոն հայտարարություն ունի. Վրաստանից հոսանք են գնում։
Մենք Վրաստանից հոսանք ենք առում, երբ միշտ վաճառել ենք։
Տրանզիտ, էլեկտրաէներգիան, տարածքի
դեպի Լորին դրա վրա չի նստած, Ալավերդին դրա վրա չի նստած։
Այս ցանկացումները Ռոբերտ Նազարյանի ղեկավարած հանձնաժողովն է նախաձեռնել։ Մեջբերեմ, Հայաստանցի սպառողի անվտանգության նկատառումներով էլեկտրաէներգիայի անխափան մատակարարումն ապահովելու համար էլեկտրաէներգետիկական համակարգում առաջացել է ավելի քան 20 միլիարդ դրամի ֆինանսական ճեղքվածք, որը փակելու համար էլ փաստորեն որոշվել է բարձրացնել գործող սակագները։ Մանրամասնեմ, անցած 1 տարվա ընթացքում նախատեսվածից քիչ էլեկտրաէներգիա են արտադրել Ատոմակայանը, Որոտանի ՀԵԿ-ն ու միջազգային էներգետիկ կորպորացիան։ Թերմատակարարված էլեկտրաէներգիան փոխարինվել է հրազդանջեկից ձեռք բերված թանկով, ինչի պատճառով սպառողներին էլեկտրաէներգիա մատակարարելու բացառիկ մենաշնոր ունեցող Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը մոտ 17 միլիարդի վնաս է կրել։ Դա պետք է փոխհատուցվի։ Բարգավաճ Հայաստանից Միքայել Մելքումյանը բողոքեց.
Եթե պետական են ԱԵԿ-ը և պետական է Երևանի ՋԵԿ-ը, չէ՞ կարծում, որ պետությունը որպես սեփականատեր 100%-անոց պետք է էլեկտրական ֆինանսական միջոցներ հայթայթի և այդ բերը չդինի բիզնես ստրուկտուրաների, բնակչության և տնտեսվարողների վրա։
Դեռ որոշումը չէր կայացվել, նիստի ներկաները լավ լուր իմացան, սակագների բարձրացման նախաձեռնող Ռոբերտ Նազարյանն ասաց ինքն էլ է դեմ թանկացմանը, բայց ուրախությունը կարճ տևեց։ Նազարյանը հավելեց ճար չունի։
Իհարկե աղքատություն կա, սա սոցիալական բեռ ավելացնում։ Իհարկե սա իր հետևից կարող է որոշակի առաջի անհրաժեշտության սննդամթերքի թանկացման բերել, չեմ բացառում։ Ուզում եմ առանց սպառնալ ու ամենը զգուշացնել, որ եթե մենք հիմա ճիշտ ազդակ չհաղորդենք այս համակարգին, արդեն այն վիճակում է, ապա կայունությունը համակարգին կարող է հաղթել և մենք ավելի շատ ուժեն կան այս սոցիալական բեռնա։
Իդեպ այսօր էլ չիմացվեց Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության ղեկավար Եվգենի Բիբինի աշխատավարձի չափը։ Մամուլը գրում է, ամսական նա միլիոնավոր դրամներ է ստանում, չնայած նախորդ տարի նրա ղեկավարած ընկերությունը միլիարդավոր դրամների վնասով է փակել։ Բիբինն ասաց կցանկանար նման աշխատավարձ ստանալ, այն կբավարարեր իրեն, բայց ավաղ։ Վերջում տեղեկացնեմ, հանձնաժողովի շենքի մոտ բողոքի ցույց անցկացնող երիտասարդներից ընդամենը 2-ին թույլատրվեց մասնակցել հանձնաժողովի նիստին, մնացածի մուտքը տեղ չլինելու պատճառաբանությամբ արգելվեց հանձնաժողովի շենք։
Այդ 4 դրամը դուք չեք տալու, դուք չեք վճարելու։ Ես ուսանող, հաշմանդա մայրուքուլ պահողս, հաստատ այդ 4 դրամը դուք չեք մարսելու, ես չեմ տալու այդ փողը։ Պատմոշը քանշանով էլ պարգևատրվել է պարոն Նազարյան ազգին առած լավությունների համար։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ հանձնաժողովում նիստեր ընթանում շենքի առջև հավաքվել էին մի քանի տասնյակ ակտիվիստներ, ովքեր եկել էին իրենց դժգոհությունը հայտնելու հոսանքի գնի բարձրացման հետ կապված։ Ակտիվիստները ցանկանում էին ներս գնալու մասնակցել հանձնաժողովի նիստին, ոստիկանները սակայն նրանց այդպես էլ ներս չթողեցին։ Նարինե Ղալեչյանն է ներկա գտնվել բողոքի գործողություններին։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ բողոքող մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ այսօր հավաքվել էին հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի շենքի մոտ եւ պահանջում, որ նիստին թույլատրվի նաեւ իրենց թվով 10 ներկայացուցիչների մասնակցությունը։ Հանձնաժողովի աշխատակազմի ղեկավար Միքայել Սողոմոնյանն ասաց, որ դահլիճում ներկային բազմաթիվ հասարակական կազմակերպությունների ու լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ եւ падգամավորներ, ու որ լրացուցիչ 10 հոգու համար տեղ չկա։ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի հետ ակցիություններից հետո, սակայն երկու ակտիվիստ այնուամենայնիվ ներս մտանու մասնակցեցին նիստին։ Նիստի սկզբից մինչև ավարտը Երևանի փոխոստիկանապետ Օսիպյանը բանակցություններ էր վարում հանձնաժողովի աշխատակիցների եւ քաղաքացիների միջև, որպեսզի վերջիններս կարողանան ներս մտնել։ Ժառանգություն կուսակցության անդամ Ստեփան Սաֆարյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ ոստիկանությունը դիտավորյալ է ձգձգում ժամանակը, որպեսզի նիստն ավարտվի։
Ոստիկանությունը ակնհայտորեն խաղում է ժամանակի վրա, փորձելով ուղղակի շրջափակված պահել, փորձելով նաև այսպես ասած կայթու օպերացիաներով մեկուսացնելով միաժամանակ իրենց զբաղեցրած դիրքերից քաղաքացական ակտիվիստերին, փորձում է ուղղակի ապահովել, որ նիստը ավարտվի եւ որոշումը կայացվի։
Վաղ առավոտից ոստիկանությունը մի քանի շարքով շրջափակել էր դեպի հանձնաժողովի շենք տանող բոլոր ճանապարհները, երբ հանձնաժողովի աշխատակազմի ղեկավարն ասաց, որ դահլիճում տեղ չկա, ցուցարարներից մի քանիս նշան բողոքի փակեցին Սարյան փողոցը ողջ երկայնքով, կաթվածահարանելով երթևեկությունը։ Ոստիկաններն ուժ գործադրելով ցուցարարներին տեղափոխեցին մայթ, մի քանի ոստիկան փորձեցին ոստիկանական մեքենային մոտեցնել ակցիայի ներկայացուցիչներից մեկին, երբ հնչեց Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի անսպասելի հրահանգը. «Այսօր բաժին տանել չլինի»։ Նշենք, որ Օսիպյանն այսօր ցուցարարների նկատմամբ հանդուրժող էր ու մեղմ, անգամ թեժ կետերում ոստիկաններին հրահանգում էր ուժ չգործադրել, պարբերաբար կրկնում էր. «Մենք ձեր վիճակի մեջ մտնում ենք, մենք ձեզ հասկանում ենք, բայց մենք հասարակական կարգն ենք պահպանում, խնդրում եմ հավատացեք, անկեղծ եմ ասում, մենք կոնֆլիկտի չենք ուզում գնալ», մեջբերման ավարտ։ Եվ չնայած Օսիպյանի այս ջանքերին, ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջյանն ասաց, որ ոստիկաններն այնուամենայնիվ ուժ են գործադրել ակցիայի մասնակիցների նկատմամբ ու հրել նրանց։
Դրանք շղթայ են կազմ եւ հրում էին մարդկանց, բացի այդ բռնի ուժով մարդկանց տեղափոխում էին ավելի նստածտեղից տեղ։
Այսօրվա բողոքի ակցիային մասնակցում էր նաև նախորդ ակցիայի ժամանակ ձեռքի կոտրված կստացած տարեց Միկին։
Ձեր թվը նախորդ անգամ է կոտրվել։ Մենք ասեք ով արեց, ոնց է
արել։ Տեսնե ով արեց, աչքը կանե իրա։
Ոստիկաներ թե
հավաքած։ Այդ մեկը, ես երկում ոչ մի արդարություն չկա, ոչ մի նորմալ բան չկա։
Ձեզ ինչ հրել են, գցել են, գետնին ինչ են արել։ Ոնց է վնասվել թվը։
Չեմ զգացի շուքի։
Կասեք ձեր անունը։
Բողոքի ցույցի մասնակիցները զայրացած պահանջում էին, որ նիստն ընդհատվի կամ շարունակվի բացօթյա, սպառնալով, որ հակառակ դեպքում ներս կմտնեն ու կտապալեն նիստը։ Որոշ ժամանակ անց, սակայն, հակ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը դուրս եկավ ու ասաց, որ որոշումն արդեն կայացված է, էլեկտրաէներգիայի սակագին օգոստոսի 1-ից 4 դրամով կթանկանա։
Ոչ մի հակադարձ բաստարկ ամբողջ հանձնաժողովի նիստի ժամանակ չի եղել։ Քարի նման նստած, փայտի նման նստած, ոչ մի ծպտուն, ոչ մի հանձնաժողովի անդամի կողմից, որոնք քվեարկել են, չի եղել։ Այս հանձնաժողովի նիստին չէր մասնակցում ոչ ֆինանսների նախարարը, ոչ էկոնոմիկայի նախարարը, ոչ էներգետիկայի նախարարը, թե քաց ունենան, թող վիրավորում եմ իրենց, 5 հատ կոճակ քվեարկեց եւ ամսի 1-ից հոսանք տանգանում է 4 դրամով։ Ձեզ աչքա լուսան։
Արամ Մանուկյանի հաղորդած տեղեկությունից հետո ցուցարարները վստահեցնում էին, որ չեն հնազանդվելու այս որոշման ու դիմելու են արմատական քայլերի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ այս բողոքի ակցիային նախորդեց մեկ այլ ակցիա հունիսի 23-ին։ Այն ժամանակ, սակայն, ոստիկանները բերման ենթարկեցին 27 քաղաքացիների, լրատվամիջոցների տեսախցիկները ֆիքսեցին կադրեր, որտեղ ոստիկանները կոպտորեն քարշ էին տալիս ցուցարարներին դեպի մեքենաներ։ Ոստիկանները կիրառեցին անհամաչափ ուժ, չուշացավ իրավապաշտպանների գնահատականները։ Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը մինչդեռ համարում է, որ իրենք երբեք կոպի չեն վարվել եւ բիրտ ուժել չեն կիրառել քաղաքացիների հանդեպ։ Անուշ Մարտիրոսյանն է զրուցել Գասպարյանի հետ։
Ինչ է փոխվել ոստիկանության վարքագծում էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ բողոքի նախորդ ակցիայից հետո։ Ազատության այս հարցին պատասխանեց ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը։
Հայտարարություն տարածեցի, որ իրավական գնահատական կտակ ոստիկանների գործողություններին, որն է այդ գնահատականը։
Իրավական գնահատական տալու համար սկզբից ուսումնասիրությունները վճարական քննություններ են անցկացվում, հետո տալիս են իրավական գնահատականը։
Այսինքն ոստիկանները առանց ձեր գնահատականի ինքնագլուխ էին այդպիսի բիրտ վերաբերում ցուցաբերում սոցիալ
ոստիկանությունը, ոստիկանությունը բիրտ ուշ չի կիրառել, ոստիկանությունը ըստ այն ուսումնասիրությունների, այնինչ ես գիտեմ, գործել է ադեկվատ, եւ եթե համոզման սկզբունքը չեն հասկանում, ուրեմն աշխատում է պարտադրման սկզբունքը, պարտադրումը իր մեջ պարունակում է, ենթադրում է ուժը կիրառում։
Այսօր է ողոքի արձակար, այսօր ինչ ցուցումներ եք տվել անձամբ ոստիկանների։
Չհանդուրժալ հասարակական կարգի խախտում։
Ինչ չեք կարծում, որ այդ դաժանությունը հակառակ վերաբերմունքն է
առաջացնում։ Չեմ կարծում, որ ոստիկանությունը դաժանություն է դրսևորում։ Ոստիկանի մասնագետը մարդասերի մասնագետ։ Դաժանություն դրսևորում են արկածախնդիրները եւ մտածում են, որ զորբայության բան կլինի։
Բայց չէ՞ որ մարդիկ սոցիալական խնդիրների
ձևերով։ Լավ, մարդիկ սոցիալական խնդիրներ լուծելու համար նույն սոցիալական խնդիրներ ունի ոստիկանը։ Եթե ոստիկանության այոյելով էլեկտրոէներգիայի գները քիչն են, ես համաձայն եմ, որ մեզ այո են, բայց ոստիկանությունը կարող է անդուրժել ինչ որ ժամանակ, անընդհատ անդուրժել եւ վիրավորել ոստիկաններին։ Մենք չենք անդուրժել։
Հիմա շարունակելու եք ավելի կոպիտ ձևով վերաբերվել քաղաքացիներին։
Դա ձեր ենթադրությունն է արդեն։ Ոստիկանությունը երբեք կոպիտ չի եղել։
Հունիսի 24-ին մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն անհանգստություն էր հայտնել նախորդ օրը Սարյան փողոցում տեղի ունեցած իրադարձությունների կապակցությամբ։ Հասարակական կարգ պահպանելը չի նշանակում, որ ոստիկանները պետք է ծեծեն քաղաքացիներին, իսկ պաշտոնյական պարտականությունները կատարելիս սեփական հույզերով առաջնորդվելը վկայում է ցածր պրոֆեսիոնալիզմի մասին, հայտարարել էր պաշտպանի գրասենյակը։
Այսօր լրացավ հերթական ժամկետը Հայաստանի Եվրասիական միության անդամակցության հետ կապված։ Աստանայում այսի 29-ին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտնել էր, որ ևս մի քանի հարց համաձայնեցնելուց հետո մինչև հուլիսի 1-ը Հայաստանը կարող էր ստորագրել Եվրասիական միության անդամակցելու պայմանագիրը։ Այսօր արդեն փոխարտգործ նախարարն ասում է, որ մինչև հուլիսի 1-ը ստորագրելու որոշում չի էլ եղել։ Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը 3 ուղարկվել է միության 3 անդամ երկրներին ու Հայաստանին ներպետական համաձայնեցման համար եւ միայն այդ համաձայնեցումից հետո հնարավոր կլինի խոսել պայմանագրի ստորագրման օրվա մասին։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում այս մասին հայտնեց փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։
Ոչ ոք չի ասել, որ ամբողջովին ուրիշի ստորագրվի։ Որոշումը, որը կայացրել էր բարձրագույն մարմինը Եվրասիական անձնաժողովը, դա նա էր, որ մինչև հուլիսի 1-ը նախապատրաստել ստորագրման համար։ Եվ 3 Եվրասիական անձնաժողովը ուղարկել է կողմերին արդեն նախապատրաստած պայմանագիրը ներպետական համաձայնեցման համար, այնպես որ այդ տեսակետից տեղի ունենում այն, ինչ որ նախատեսված էր։
Մայիսի 29-ի Աստանայի գագաթնաժողովի ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը խնդրեց մինչև հունիսի 15-ը վերջնաժամկետ սահմանել Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի ստորագրման համար։ Միջդեռ ավելի ուշ հրապարակված գագաթնաժողովի որոշման մեջ ընդամենը ասված է, որ մինչև հուլիսի 1-ը պետք է նախապատրաստել այդ պայմանագիրը, բայց այն երբ է ստորագրվելու, ոչ մի խոսք։ Հունիսի 29-ին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի խոսքից պարզ դարձավ, որ մինչև հուլիսի 1-ը նույնպես Հայաստանը փաստաթուղթը չի ստորագրելու։ Ազատության հարցին, թե ի վերջո երբ է ստորագրվելու պայմանագիրը, Աբրահամյանը միայն ասաց, որ հուլիսի 3-ին հանդիպում է նախատեսված այդ հարցով։ Երբ է ի վերջո Հայաստանը ստորագրելու Եվրասիական միության անդամակցելու պայմանագիրը։ Այսօր լրագրողները հետաքրքրվեցին փոխարտ գործնախարարից։
Այդ երկրորդ հարցն է, որովհետև ստորագրման օրվա մասին չի եղել որոշում, եղել է նախապատրաստել, 3 ուղարկվել է ներպետական համաձայնեցման, քանի որ հարցերը հիմնականում շատ խորը քննարկվել են, ու հույս ունենք, որ դա շատ երկար չի տևի մեր պետական համաձայնությունը։ Այ հենց որ դա ավարտվեց, արդեն կարելի է խոսել ժամկետների մասին։
Այն հարցին, թե տեղեկություն կա, որ Ղազախստանն ու Բելարուսը դեմ են Հայաստանի անդամակցությանը եւ սա է պայմանագրի կնքման ձգձգման պատճառը, Քոչարյանը արձագանքեց.
Եթե այդպես լիներ, ապա 3 համաձայնագիրը չէր ուղարկվի, որովհետև եթե գոնե մեկը դեմ է, ինքը միշտ կարող է որևէ հարցի շուրջ ստեղծել անհաղթարելի խոչընդոտ, իսկ հարցերը հարյուրներով են, այնպես որ դա այդպես չի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվանից ուժի մեջ է մտնում կուտակային կենսաթոշակների մասին վիճահարույց օրենքը փոփոխված տարբերակով, ըստ որի կենսաթոշակային ֆոնդեր գումար կփոխանցեն պետական բոլոր աշխատողները, իսկ մասնավոր հատվածում աշխատող քաղաքացիները հնարավորություն կունենան չկուտակել ևս 3 տարի։ Ոչ իշխանական ուժերը համարում են, որ այս քայլով իշխանությունները փորձեցին ընդամենը մոլորեցնել հանրությանը, եւ ոչինչ իրականում չի փոխվել։ Կարլեն Ասլանյանի անդրադարձը։
Այսօրվանից ուժի մեջ մտած օրենքով պետական հիմնարկներում աշխատող շուրջ 65,000 քաղաքացիներ այլևս չեն կարող հրաժարվել պարտադիր պահումներից։ Արդեն հուլիսի աշխատավարձից նրանք ստիպված կլինեն փոխանցումներ կատարել, որը օրենսդրական փոփոխություններով ձևակերպվեց որպես սոցիալական վճար։ Ինչպես Ազատության հետ զրույցում ասում էր խորհրդարանի հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, իրականություն դարձավ այն, ինչի մասին իրենք զգուշացնում էին իշխանությունները, չեն հրաժարվելու թալանից։
Այս իշխանությունները զբաղված են խաբերությամբ։ Միակ բանը, որ իրենք արեցին, դա քաղաքացիների գրպանը միջև հիմա մտնում են սահմանադրությանը հակասող եղանակով, հիմա մտնելու են սահմանադրական եղանակով։ Ոչ մի բան չի փոխվել։
Ընդդիմադիր պատգամավորը սակայն չի բացառում, որ ոչ իշխանական քարյակն այնուամենայնիվ կդիմի սահմանադրական դատարան։ Այս հարցով քննարկումները կոնգրեսը, ժառանգությունը, Բարգավաճ Հայաստանը եւ Դաշնակցությունը առայժմ շարունակում են։
Մի խնդիրը լուծել են, որ սահմանադրությանը հակասում էր, այսինքն հակասահմանադրական էր պարտադիր վճարումը հիմնադրամներին։ Հիմա այդ նույն բանը կատարում են պարտադիր վճարումներ պարտադրելով բյուջեի միջոցով, այսինքն սկզբից բյուջեից վճարում, բյուջեից գնում է հիմնադրամներ, բայց խտրականության խնդիրները մնացել են, որոնք ավելի խորացել են, որտեղ մի քանի խմբեր են ստեղծել, որոնք տարբեր վիճակներում են հայտնվել, ասենք պետական եւ մասնավոր զանգվածը։
Լևոն Զուրաբյանը հիշեցրեց, քարյակի 12 կետերից մեկը հենց պարտադիրի վերացման պահանջն է, որի համար իշխանությունը աշնանը պետք է պատասխան տա։ Ժառանգությունից Ստյոպա Սաֆարյանի համոզմամբ օր առաջ է պետք դիմել սահմանադրական դատարան։ Փոփոխված օրենքով մարդկանց եկամուտները նրանց կամքին հակառակ շարունակում են տնորինվել, ընդամենը փոխվել է անունը։
Ցավոք սրտի շարունակում են դեռևս կարծիքներ լսվել նույն դիմադիր դաշտերից, թե սահմանադրական դատարանը լավ որոշում է կայացել, բայց այ կառավարությունն է աղավաղել այն։ Ինձ թվում է, ուղղակի սա ավելի շատ արդարացում է չդիմելու սահմանական դատարան, այլապես պիտի հասկանային, որ ի սկզբանե սահմանական դատարանը պարզապես կեղծիք է արել եւ սրիկայություն։
Ավելին, բարձր դատարանը Ստյոպա Սաֆարյանի իր անպատվաբեր դերն է խաղացել նախապես ծրագրված քաղաքական կեղտոտ խաղում ու հիմա համընդհանուր գործազրկության պայմաններում պետական համակարգում աշխատանք ունեցողները իշխանությունների պատանդը դարձան։
Իշխանությունը կարող է թվալ, թե մոլորեցրել է, հարիֆացրել է, այսպես ասենք, ժողովրդական լեզվով ժողովրդին եւ արել է իր ուզածը, բայց մի բան թող հրաշալի հասկանան, որ իրենց այս քայլով ավելի են մեծացրել անվստահությունը, որովհետեւ քաղաքական հասարակությունը եւ այս շարժումը հայտնվեց հապված վիճակում։
Դեմ եմ նախաձեռնությունում մինչդեռ շարժմանը նոր թափ հաղորդելու տրամադրություններ են։ Սրբուհի Ղազարյանը հույս ունի պետական աշխատողները կսթափվեն, դուրս կգան ստրկական վիճակից։ Երիտասարդները նախաձեռնելու են փողոցային ակցիաներ, առաջիկայում կհանդիպեն քարյակի հետ քննարկելու սահմանադրական դատարան դիմելու նպատակահարմարությունը։
Մեր խորին համուսնա նոր օրինագիծը շատ հակասահմանադրական կետեր ունի, որովհետև իշխանությունները փորձել են պարտադիր կուտակային բաղադրիչ փորձել համաձայնեցնել եւ դերք ժամանադրության 31-րդ հոդվածին համապատասխանեցնել, բայց մոռացել են, որ հարկատեսակը երբևէ համաչափ է եւ չի կարող կիրառվել այս կամ այն քտրականությամբ հասարակության շերտերի բաշխման արդյունքում։
Արսեն Մանուկյանը հավելում է, հույսեր չեն կապում դատարանի հետ, բայց դա պայքարի իրավական ուղղությունն է, որը պետք է առաջ տանել։ Դեմեմ շարժումը խոստանում է կանգնել օրենսդրական այս փոփոխությունների առաջին հասցեատերերի կողքին, եթե նրանք ինքնակազմակերպվեն, փողոց դուրս գան։
Բարախաղի շնորհիվ իշխանությունը մտցրեց մի օրինագիծ, որով թալանում է սեփական աշխատակցին առանձին զրույցների ընթացքում, բոլորն խոստովանում են, որ ցանկացած նմանատիպ ակցիան մասնակցելու դեպքում իրենց սպառ որ գործից կազատեն։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հին Երևանից կանգուն մնացած եզակի շենքերից մեկը Աֆրիկյանների տունը, որը հանրապետական նշանակության հուշարձան է, արդեն համարյա ամբողջությամբ ապամոնտաժված է։ Քաղաքային իշխանությունները խոստանում են, որ այն վերականգնվելու է, թեև մինչև այսօր չկա ոչ հաստատված վերականգնման նախագիծ, ոչ էլ հայտնի է, թե որտեղ և ում կողմից է տեղի ունենալու վերականգնումը։ Հին Երևան նախագծի մասին շարունակ խոսում են, բայց այդ նախագիծը, հիշեցնենք, մինչ օրս հաստատված չէ քաղաքապետ կողմից և չունի իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորումը։ Չնայած ակտիվիստների այն պնդումներին, որ հուշարձանը տեղափոխել է հանցանք է քաղաքակիրթ ողջ աշխարհում, շենքի քարերի մեծ մասն արդեն պահեստներում են։ Հովանես Մովսիսյանի անդրադարձը։
Աֆրիկյանների շենքի ֆասադը ամբողջությամբ ապամոնտաժվել է։ Այսօր տեղում աշխատող բանվորները հեռացնում էին շենքի ճակատային հատվածի վերջին քարերը։ Մոտ 3 շաբաթ ակումբի շենքի պահպանման համար մի խումբ քաղաքացիների պայքարը փաստորեն արդյունք չի տվել։ Առաջիկա օրերին ապամոնտաժվելու է նաև շենքի մնացած հատվածը։ Աֆրիկյանների ակումբի պահպանման համար պայքարողներից Վիլեն Գաբրելյանի խոսքով, եթե իրենք ավելի համախմբված լինեին, ապա շենքը դեռ կանգուն կլիներ։ Վերլուծելով վերջին շաբաթներին տեղի ունեցածը, ակտիվիստը եզրակացնում է, որ միայն բողոքի ակցիաներով և իրավական ճանապարհով այսպիսի խնդիրները չեն լուծվի։
Ստեղծել են իշխանավորները, որ սկսած ցահման գոյություն ունի, այդ ցահմանի մեջ դու ինչ ուզում ես կարող ես անես, ուզում ես քֆրտի իրականաց, ուզում ես ասա վատնես, իրանց մեկը դրանից ոչ մի բան չի փոխվում, պետք է մի քիչ մեր գործնավոճը հավանաբար փոխենք, շատ ավելի ռադիկալ լինի ինքը, շատ ավելի շատ հանդեսնենք ուլտիմատումներով ու ցույց տալով մեր ուժը։
Գաբրելյանի խոսքով առաջիկայում ավելի արդյունավետ կլինի, եթե տարբեր խնդիրների լուծման համար ստեղծված նախաձեռնությունները միասնական հանդես կան։ Նա խոստովանեց, որ աֆրիկյանների ակումբի շենքի հարցում դժվար թե կարողանան ինչ-որ բան փոխել։ Կառուցապատողը այն ամբողջությամբ կապամոնտաժի, մինչդեռ վերջերս լսել են, որ ֆասադը կարող է վերականգնվել այստեղ կառուցվելիք 16 հարկանի շենքի կազմում։ Ճարտարապետ Սարհատ Պետրոսյանի խոսքով կառուցվելիք հյուրանոցային համալիրում աֆրիկյանների շենքի վերականգնումը անընդունելի է, բայց ներկա պայմաններում դա ամենառեալ տարբերակն է։ Պետրոսյանը հետևել է շենքի ապամոնտաժմանը, նրա կարծիքով քարերը հեռացվել են բազմաթիվ խախտումներով։ Մեկ այլ խնդիր է նաև, որ որոշ հատվածներում ֆասադի քարերը ընդհանրապես համարակալված չեն եղել, մինչդեռ այն ապամոնտաժվեց։ Պետրոսյանի խոսքով շենքի ապամոնտաժմամբ պայքարը չի ավարտվում։ Այսօր գործընկերների հետ կրկին դատական հայց են ներկայացրել և պահանջում են պատժել ապամոնտաժման համար թույլ տվություն տված և այս ընթացքում մի շարք անօրինականություններ իրականացրած պաշտոնյաներին։
Հիմա պետք է պայքարել, որպեսզի իրավական գնահատական տվի պրոցեսի անօրինականության վերաբերյալ, դրանցով պետք է գնահատական տվի այն ովքեր ունեն պատասխանության խնդիր պետք է լինի, և հետո պետք է դրվի այն խնդիրը, որ պետք է լինի պահանջ շենքը վերականգնելու նախկին տեսքը բերելու համար։ Եվ չորրորդ ամենահրահար բանը, որը կարծում եմ այս պրոցեսի ամենակարևոր ձեռքբերում պետք է լինի, որ Հայաստանի հանրապետության օրենքներից և առհասարակ Հայաստանի որևէ մեկի մտքի ծայրով չանցնի, որ հուշարձան կարելի է տեղափոխել և քանդել։
Ի դեպ, առաջիկա օրերին պետք է ապամոնտաժվի նաև աֆրիկյանների շենքի բակային հատվածը։ Մինչդեռ այսօր մեր այցելության պահին այդ հատվածի քարերը համարակալված չէին։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ Տավուշի մարզի սահմանագոտում։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ այսօր ադրբեջանական կողմը փորձել է շրջապատման մեջ առնել հայկական դիրքերից մեկը, բայց հայկական զինուժին հաջողվել է չեզոքացնել դիվերսանտների առաջխաղացումը, զոհեր և վիրավորներ չկան։ Ինչպես այդպես էլ նախկինում բազմիցս արձանագրված նման միջադեպերի առնչությամբ հապկին անդամակցող Հայաստանը երբևէ չի դիմել այդ կազմակերպությանը, թեև պայմանագիրը փաստում է, մասնակից պետությունները համատեղ ջանքերով դիմակայում են ռազմական սպառնալիքին։ Լրագրողներն այս խնդրի շուրջ այսօր հարցեր են ուղել պաշտպանության նախարարին, ով ներկա է գտնվել հապկի պաշտոնյաների մասնակցությամբ տեղի ունեցած մի համաժողովի։ Սարգիս Հարությունյանը կպատմի։
Հայաստանի սահմանամերձ շրջանների գնդակոծությունների հետ կապված Երևանը չի դիմում ՀԱՊԿ օգնությանը, որովհետև դրա կարիքը չկա և հայկական զինված ուժերը ինքնուրույն են լրացնում հակառակորդին։ Այսօր Երևանում մեկնարկած անվտանգության միջազգային համաժողովում լրագրողներին այս մասին հայտարարեց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Հիշեցնենք, միայն հունիս ամսվա ընթացքում ըստ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունների ադրբեջանական կողմի արձակումների հետևանքով հայկական զինված ուժերը տվել են 4 զոհ, բազմիցս գնդակոծվել են սահմանամերձ բնակավայրերը։ Նույն ժամանակահատվածում միայն Ղարաբաղյան ուղղությամբ հրադադարի ռեժիմը ադրբեջանը խախտել է ավելի քան 2000 անգամ։ Չդադարող այս լարվածությունը լրատվամիջոցներում սոցցանցերում քննարկման պատճառ հանդիսացավ, թե Հայաստանը, լինելով ՀԱՊԿ անդամ, ինչու չի դիմում կազմակերպության աջակցությանը։ ՀԱՊԿ կանոնադրության համաձայն այն պարտավոր է ռազմական քաղաքական աջակցություն ցուցաբերել ագրեսիայի ենթարկված անդամներին։
ՀԱՊԿ-ին դիմելու և ՀԱՊԿ-ի ուժերի աջակցությունը ստանալու համար կան ընդհացակարգեր։ Երբ երկրի ներսում գնահատվում է իրադրությունը և պատերազմական մարտական գործողությունները, այսինքն պատերազմի սկսումը անխուսափելի է, գերատեսչությունների կողմից աշխատանքային ալգորիթմի շրջանակներում համապատասխան առաջարկություն է արվում երկրի նախագահին, որի կողմից էլ նաև դիմում է ՀԱՊԿ-ի ղեկավարությանը։ Չեմ կարծում, որ այսօր իրավիճակն այնպիսին է, որ մենք պետք է դիմենք ՀԱՊԿ-ին։
Եթե այսպիսի հրաձգությունների փոքր մանր խախտումների դեպքում հայկական բանակը չպետք է կարողանա արձագանքել, ապա այդ բանակը ինչի է հարկավոր։ Այսօր հայկական բանակը օրեստորե ավելի մարտունակ է դառնում ի վիճակի է ինքնուրույն այդ խնդիրները լուծել, ասաց Օհանյանը։
Երկրագնդի վրա չկա որևիցե մի հակամարտության գոտի, որտեղ առանց երրորդ ուժի կարողանան ուժերի հավասարակշռության շնորհիվ պահպանել հրադադարի հարաբերական պահպանում։ Այսօր մենք և մեր սահմաններում, և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ուժերով առանց երրորդ ուժի ուժերի հավասարակշռության շնորհիվ պահպանում ենք իրադրությունը։
Նախարարը շարունակեց.
Այլ բան է, որ ասենք ՀԱՊԿ-ին այսպես ցույց տալ և տեղեկացնել, որ նրանք համապատասխան ասենք հայտարարություն արվի այդ մասին։ Մենք հատկապես իմ հանդիպման ժամանակ Նիկոլ Նիկոլայիչ Բարձյուզային ասվել է, որպեսզի նա հավասարակշռված այսպես մոտեցում ցուցաբերեն խախտումների նկատմամբ և անպայման փորձեն շեշտել, թե որ կողմից է խախտումն իրականացվել։ Իսկ միանգամից ես ձեզ ասեմ, որ երբևիցե ի սկզբանե մեր կողմից խախտումներ չեն եղել։
Երևանյան համաժողովում ներկա էր նաև ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Վալերի Սեմերիկովը, ով լրագրողներին փոխանցեց, թե հայ-ադրբեջանական սահմանին առկա լարված իրադրության հարցը Հայաստանի նախագահն ու ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի ներկայացուցիչը բազմիցս բարձրացրել են կազմակերպությունում, սակայն հարցը ընդամենը եղել է քննարկումների առարկա, որը անպայման չի նշանակում որևէ բանաձևի հայտարարության ընդունում և նշանակում է հետևել իրավիճակի զարգացմանն ու առաջարկներ պատրաստել վերադաս մարմիններին որոշումների կայացման համար։ Սեմերիկովը մանրամասնեց, եթե առաջանում է ճգնաժամային իրավիճակ, արտաքին ագրեսիայի վտանգ, ըստ կարգի ՀԱՊԿ անդամ պետության ղեկավարը պետք է դիմի կազմակերպության խորհրդին և վերջինս է որոշում աջակցություն ցուցաբերել, թե ոչ։
Нагорный Карабах находится в поле зрения организации договора коллективной безопасности.
Լեռնային Ղարաբաղը գտնվում է ՀԱՊԿ տեսադաշտում, հայտարարեց Բորջուժայի տեղակալը։ Մեր այն հարցին, արդյոք այդ խոսքերը նշանակում են, որ Ղարաբաղում պատերազմի վերսկսման դեպքում ՀԱՊԿ-ն ներգրավելու է, Վալերի Սեմիրիկովը արձագանքեց.
Это регламентировано статьей 4 договора. Угроза одному из государств-членов ОДКБ является угрозой для всей организации.
Այդ հարցը կարգավորված է ՀԱՊԿ պայմանագրի 4-րդ հոդվածով, սպառնալիքը կազմակերպության անդամ երկրի նկատմամբ հանդիսանում է սպառնալիք ողջ կազմակերպության համար։ Այնուհետև որոշումները կայացվում են ոչ թե ՀԱՊԿ քարտուղարության, ոչ թե գլխավոր քարտուղարի տեղակալի կողմից, այլ կազմակերպության խորհրդի կողմից.
Дальше решение принимается не секретариатом,
да.
не заместителем генерального. Решение принимается Советом коллективной безопасности.
Господин Саркис Арутюнян, Азатутюн, Радио Каян, Ереван.
Հայաստանի գլխավոր դատախազությունն այսօր նշել է 96-ամյակը, ինչ առիթով կազմակերպվել էր տոնական միջոցառում։ Դատախազության հասցեին գովեստի և հիացմունքի խոսքերի պակաս այսօր չի եղել։ Լավագույն ավանդույթներին հավատարիմ բարձր վարկանիշ ունեցող կայացած համակարգ և վերջապես իրավաբանական մտքի օրան, այս խոսքերի հեղինակները Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներն են, ովքերի տարբերություն շատ իրավապաշտպան կազմակերպությունների ներկայացուցիչների դատախազությանը քննադատելու պատճառ չեն տեսնում։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Հայաստանի գլխավոր դատախազությունն այսօր իր 96-ամյակը նշեց ուժային կառույցների ղեկավարների շքեղ նվերներով գովասանքի խոսքերի տարափիտակ։ Սերժ Սարգսյանի ուղերձում նշված էր մեջբերում. «Գոհունակությամբ պետք է նկատել, որ դուք ինքներդ եք բացահայտում համակարգում արկաթերություններն ու բացթողումները և հրապարակայնորեն խոսում դրանց վերացման անհրաժեշտության մասին», մեջբերման ավարտը։ Նախքան հանդիսությունը գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանին խնդրեցի արձագանքել Նուբարաշենի մեկուսարանում 29 դատապարտյալի հայտարարած հացադուլին և քրեական գործերը վերանայելու նրանց պահանջներին դատախազը միայն ասաց.
Ամեն օր էլ ցույց են անում էլի։
Գլխավոր դատախազն արդեն հանդիսավորն իստի ժամանակ հայտարարեց.
Ուղղակի ցանկանում եմ յուրաքանչյուրիս, որպեսզի մենք ամեն մեկս կարողանանք գնահատել մեր իսկ կատարած աշխատանքի արդյունավետությունը։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը գնահատեց դատախազության գործունեությունը։
Դատախազությունը մշտապես հավատարիմ է մնացել լավագույն ավանդույթներին։
Գալուս Սահակյանը ազգային ժողովի պատվո մեդալով պարգևատրեց դատախազության հատկապես կարևոր գործերով քննության վարչության պետ Վահագն Մուրադյանին։ Վարչապետն այս հանդիսությանը մասնակցելու պատիվը վերապահել էր իր տեղակալ Արմեն Գևորքյանին։ Վարչապետի հուշամեդալով և շնորհակալագրով պարգևատրվեց Աչափնյակի դատախազը, խրախուսական պարգև ստացավ Տավուշի դատախազը։ Թեև մարդու իրավունքների պաշտպանի 2013 թվականի զեկույցում դատախազության թերությունների նկարագրությունը գրավել է 13 տպագիր էջ, դատախազությանը գովասանքի խոսքերի արժանացրեց ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Գորի Հակոբյանը։ Գորի Հակոբյանը ոսկեփայլ արժեքավոր նվերով պարգևատրեց գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանին։ Ելույթով հանդես եկավ նաև ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը։
Եվս մեկ անգամ ապացուցելու ենք, որ մենք կարող ուժենք, իսկ դատախազությունը դա ուղղակի մեր իրավաբանական մտքի օրյաններից մեկն է։ Շնորհակալ եմ ձեզ, իմ սիրելի քույրեր և եղբայրներ, և աստված ձեզ պահապանի։
Վլադիմիր Գասպարյանը Գևոր Կոստանյանին պարգևատրեց համագործակցության ամրապնդման մեդալով։ Թեև 3 Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը հայտարել էր, որ պաշտպանության ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերը մոտ են շատ բարձրին, իսկ այդ պայմաններում դատախազությունը հրապարակավ հանդես չի գալիս կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման համար, դատախազությանն այսօր շնորհավորեց նաև պաշտպանության նախարարը։ Նախքան պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արան Ազարյանի հրապարակած ուղերձից մեջբերումը նաև հիշեցնեմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի վերջին զեկույցում նշված էր մեջբերում. Խաղաղ պայմաններում բանակում մահացած անձանց քրեական գործերը շարունակվել են մնալ չբացահայտված կամ չավարտված, քանի որ դատախազությունը չի ապահովել այդ գործերով անհրաժեշտ հարցաքննություններ, առարեսումներ և այլ քնչական գործողություններ, մեջբերման ավարտը։ Հիմա լսենք, թե ինչպես դատախազությանը շնորհավորեց պաշտպանության նախարարությունը։
Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը կայացած համակարգ է և ջանք ու եռանդ չի խնայում իր առջև դրված խնդիրների կատարման համար։
Գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը պաշտպանության փոխնախարարին հանձնեց իր միակ նվերը՝ թռչնի թևերով խորհրդանշական արձան։ Պաշտպանության նախարարի հրամանով Գարեգին Նժդեհի մեդալով պարգևատրվեց զին դատախազի տեղակալը։ Դատախազության տոնիկապակցությամբ հատուկ քնչական ծառայության պետ Վահրամ Շահինյանը հայտարարեց.
Օրինականության ապահովման ու իրավակարգի ամրապնդման այն նշաձողը, որ դրվել է Հայաստանի Հանրապետության դատախազության աշխատակիցների և իրավապահ բոլոր մարմինների առջև երկրի ղեկավարի առաջադրած պահանջների համաժեք արձագանքն է։
Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Արման Մկրտումյանը նվերներ հանձնելու փոխարեն միջնադարյան առասպել պատմեց հասարակ, գյուղացու և մեծահարուստ իշխանի վեճի մասին։
առաջերնում հաստարան է, որ դատարանը վեջելուսում է և ուջակ հասարակ ուղացում, և նա զուսկալով դատանի դալիջից հպատորեն հայտարում է, որ կեծ է Գերմանյան վերջապես մեր երկրում կա արդար արդյունավետ անկախ դատարան։
Հիշեցնեմ, մարդու իրավունքների պաշտպանը դատական համակարգի վերաբերյալ արտահերձեկություն գրել էր մեջբերում։ Եթե Վճռաբեկ դատարանի և նրա երկու պալատների նախագահներ Արման Մկրտումյանը, Դավիթ Ավետիսյանն ու Երվանդ Խունդկարյանը պատշաճ գործեին, ապա դատական անօրեն վճիռներով հազարավոր սովորական մարդկանցից չէին խլի տունը, փողը, աշխատավարձը, սեփական երեխային բանտերում չէին հայտնվի անմեղ մարդիկ, իսկ հանցագործները չէին մնա ազատության մեջ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրը։ Տեղափոխվենք հարևան Թուրքիա, որտեղ օգոստոսի 10-ին նշանակված են նախագահական ընտրություններ։ Արդեն հայտնի է, թե ով է Թուրքիայում այսօր իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության թեկնածուն։ Կուսակցությունն առաջադրել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանին։ Հրաչ Մելքումյանը կպատմի։
Այսօր Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը պաշտոնապես առաջադրվեց նախագահի թեկնածու։ Անկարայում արդարություն և զարգացում կուսակցության բազմամարդ ավելի քան 4000 անդամների մասնակցությամբ տեղի ունեցած հավաքում Էրդողանի թեկնածությունը առաջադրեց կուսակցության փոխնախագահ Մեհմեթ Ալի Սահինը։ Թուրքական հեռուստաընկերությունները, ինչպես նաև ինտերնետային որոշ կայքեր, ուղիղ հեռարձակում էին կազմակերպել արդարություն և զարգացում կուսակցության համագումարից։ Համագումարի 4000 մասնակիցները հոտնկայս ծափահարությունը ողջ ունեցին Էրդողանի առաջադրումը։ Նա իր ելույթում առաջիկա նախագահական ընտրությունները բնորոշեց որպես անկյունաքար նոր դարաշրջանի համար։ Նրանք, ովքեր չեզոք նախագահի կողմնակից են, իրականում ցանկանում են նախագահ, ով կպաշտպանի պետական համակարգի շահերը և կլինի ժողովրդի դեմ։ Այդ փուլը հիմա ավարտված է, հայտարարեց Էրդողանը։ Գործող նախագահ Աբդուլա Գյուլը, ում պաշտոնավարման ժամկետը ավարտվում է օգոստոսի 28-ին, ավելի վաղ արդեն հայտարարել էր, որ առաջիկա ընտրություններին չի առաջադրվելու։ Նախագահական ընտրությունները անցկացվելու են օգոստոսի 10-ին։ Սահմանադրական փոփոխություններից հետո Թուրքիայի նախագահը առաջին անգամ ընտրվելու է ժողովրդի կողմից ուղիղ քվեարկության միջոցով 5 տարի ժամկետով, մինչ այժմ նախագահը ընտրվում էր խորհրդարանի կողմից։ Էրդողանը ասաց, որ Թուրքիան ավելի կուժեղանա, երբ նախագահը ընտրվում է ժողովրդի կողմից։ Նա հույս հայտնեց, որ կստանա տարբեր քաղաքական հայացքներ ունեցող ընտրողների ձայները։ Ես կլինեմ նախագահը, ով պաշտպանում է ժողովրդի շահերը, ես կլինեմ ժողովրդավարության և ժողովրդի կողքին, հայտարարեց Ռեջեփ Էրդողանը։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, ով 11 տարի երկրի վարչապետն է, շարունակում է մեծ հեղինակություն ունենալ, չնայած նա և նրա կառավարության անդամներից մի քանիսը և նրանց ընտանիքի անդամները վերջերս մեղադրվում էին կոռուպցիոն սկանդալային գործարքներին առնչություն ունենալու մեջ։ Էրդողանի վարչապետության տարիներին Թուրքիայի տնտեսությունը վերելք է ապրել, բայց նա քննադատվում է ավտորիտար կառավարման, մարդու իրավունքների և խոսքի ազատության սահմանափակումների և բռնաճնշումների համար։ Ինչ վերաբերում է նախագահական ընտրություններին մասնակցող քաղաքական մյուս ուժերին, հիշեցնենք, որ Թուրքիայի երկու խոշոր ընդդիմադիր կուսակցությունները, ժողովրդահանրապետական և ազգային շարժում կուսակցությունները, միասնական թեկնածու են առաջադրել Էքմելեդին Իսանհոգլուն։ Նա իսլամական համաժողով կազմակերպության նախկին գլխավոր քարտուղարն է, իսկ քրդական կազմակերպությունը նախագահի թեկնածու է հայտարարել Սալահադին Դեմիրթաշին։ Առաջին փուլում հաղթելու համար պահանջվում է հավաքել ընտրողների 50%-ից ավելի ձայները։ Եթե առաջին փուլում թեկնածուներից ոչ մեկը չկարողանա հաղթանակի հասնել, ապա երկրորդ փուլը անցկացվելու է օգոստոսի 24-ին։
Այժմ անդրադառնանք ուկրաինական իրադարձություններին։ Այդ երկրի նախագահ Պորոշենկոյի հայտարարած հրադադարն այլևս չի գործում։ Ռազմական գործողություններն արևելյան Ուկրաինայում վերսկսվել են, ինչը ողջունել է մայրաքաղաքի հանրությունը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հրամայել է բանակին վերսկսել հակաաբեկչական գործողությունը երկրի արևելյան շրջաններում։
Ми будемо наступати і будемо звільняти нашу землю. Непродовження режиму припинення вогню – це наша відповідь терористам.
Մենք կգրոհենք, կազատենք մեր հողերը։ Հրադադարաչ երկարաձգել է մեր պատասխանն ահաբեկիչներին, ապստամբներին, դիակապուտներին, բոլոր նրանց, ովքեր բռնություն են գործադրում խաղաղ մարդկանց նկատմամբ, պայթեցնում են երկաթուղին, ջրատարները, մարդկանց զրկում են նորմալ խաղաղ կյանքից, անցած գիշեր ասել է Պորոշենկոն։ Ուկրաինայի նախագահի առաջարկած խաղաղության հաստատման ծրագիրը ենթադրում էր իշխանության ապակենտրոնացում, արտահերթ խորհրդարանական և տեղական ընտրություններ, մեկ տասնյակից ավելի այլ կետեր, իսկ հրադադարը դրա իրագործման անհրաժեշտ հիմքն էր։ Պորոշենկոն այն 7 օրից հասցրել էր 10-ի, բայց ինչպես Կիևն է պնդում, ռուս անջատականները այդպես էլ չեն դադարեցրել սադրիչ գործողությունները և վայր չեն դրել զենքը։ Մայրաքաղաք Կիևում հազարավոր ցուցարարներ հավաքվել Լեին նախագահի նստավարի մոտ եւ պահանջել անհապաղ դադարեցնել հրադադարը զենք տալ արևելքում անջատականների դեմ կռվելու ցանկություն հայտնող կամավորներին, քանի որ ըստ նրանց հրադադարի ընթացքում անջատականները շարունակել են սպանել ուկրաինացի զինվորներին։ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարությունն այսօր խորը ափսոսանք է հայտնել հրադադարը չերկարացնելու Կիևի որոշման կապակցությամբ։ Մենք նորից հորդորում ենք մեր գործընկերներին Ուկրաինան չօգտագործել որպես մանրադրամ իրենց աշխարհքաղաքական խաղերում, ասվում է Սերգեյ Լավրովի ղեկավարած գերատեսչության հայտարարությունում։ Իսկ այսօր Մոսկվայում գումարվել է տարբեր երկրներում հավատարմագրված ռուսաստանցի դեսպանների համաժողովը, որի ընթացքում նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել է, թե ավելանում է եվրոպացի քաղաքական գործիչների և գործարարների թիվը, ովքեր սկսում են ըմբռնել, որ Եվրոպան օգտագործվում է մեկ այլ կողմի շահերի համար և դառնում գաղափարախոսական մոտեցման պատանդը։
Всё больше европейских политиков и деловых людей понимают, что Европу хотят просто использовать в чьих-то интересах, что она становится заложником идеологизированных подходов.
Հրադադարը չերկարացնելու վերաբերյալ անհանգստություն է հայտնել նաև Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը։ Դեռ 3 ժամը 10-ին մենք մոտ էինք ընդհանուր համաձայնության, բայց այն չստացվեց։ Համաձայնությունն ինքնին չէր լուծի Ուկրաինայի խնդիրը, սակայն շունչ քաշելու ժամանակ կտար։ Ուստի ես որոշ չափով հիասթափված եմ հրադադարը չերկարաձգելու Պորոշենկոյի վճռից, ասել է Շտայնմայերը։
Այժմ մի միջազգային սկանդալի մասին։ Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Սարկոզին հայտնվել է անազատության մեջ հարցաքննության նպատակով։ Կասկածների հաստատման դեպքում, ըստ որոնց նա ազդեցություն է ունեցել դատարանի վրա, Սարկոզին կարող է ենթարկվել մինչև 10 տարվա ազատազրկման։ Մանրամասները Հեղինե Բունյաթյանի ռեպորտաժում։
Ժամանակակից Ֆրանսիայի պատմության մեջ առաջին անգամ այսօր այդ երկրի նախկին նախագահը հայտնվեց անազատության մեջ հարցաքննության նպատակով։ Փարիզին անտարվարձանում առավոտյան ձերբակալվեց Նիկոլա Սարկոզին դատական համակարգի վրա ճնշում գործադրելու կասկածանքով։ Ֆրանսիական օրենքներով իրավապահները կարող են հարցաքննության համար մարդուն մինչև 48 ժամ ազատազրկել։ Երկրի երբեմնի նախագահի նկատմամբ, սակայն, այս դրույթը կիրառվեց առաջին անգամ։ Քննությունը պնդում է, թե Ֆրանսիայի էքս-առաջնորդը ճնշումներ է բանացրել դատական համակարգի վրա և ոմանց անգամ պաշտոնի բարձրացում խոստացել, իր բջջային հեռախոսի գաղտնալսման մասին տեղեկություններ փոխանցելու դիմաց։ Աղմկարուց այս գործում Սարկոզից բացի ներգրաված են նաև նրա փաստաբանն ու վճռաբեկդատարանի երկու ներկայացուցիչներ, ովքեր ևս նախորեին ձերբակալվել են։ Ընդ որում Ֆրանսիայի նախկին նախագահը առաջին անգամը չէ հարցաքննվում ոստիկանական այս բաժանմունքում։ Անցած տարի նա կրկին այստեղ էր Ֆրանսիայի ամենահարուստ տիկնոջից՝ Լորիալի տիրուհուց Ապոլինի ֆինանսավորում ստանալու կասկածանքով։ Քննիչներն այն ժամանակ պնդում էին, թե Սարկոզին 2007 թվականի նախագահական ընտրություններում իր հաղթանակն ապահովել է 90-ամյա միլիարդատիրուհուց ստացած ծրարների շնորհիվ։ Ամիսներ անց դատարանը կարճեց այդ գործը Սարկոզիի գլխին կուտակված ամպերը, սակայն դրանով չցրվեցին։ Նոր կասկածներ առաջ քաշվեցին այս անգամ Լիբիայի նախկին առաջնորդ Մուամար Քադաֆիի ծապորենի միլիոններ ստանալու վերաբերյալ։ Իրավապահները կրկին խոշորացույցի տակ առան նախկին նախագահի հեռախոսազրույց ներնու պարզվեց Լորիալի տիրուհու գործը այնքան էլ փակված չէ։ Հաղորդումների համաձայն մասնավորապես իրավապահները ապացույցներ են հայտնաբերել, որոնց համաձայն այդ գործով իրականացվող քննության ընթացքում Սարկոզին օգտագործել է երբեմնի ազդեցությունը քննությունը իր ուզած ձևով տանելու համար։ Գործը քննող դատավորներից մեկը համաձայնել է Սարկոզին և նրա փաստաբանին ծառայողական տեղեկատվություն փոխանցել և տեղյակ պահել իրավապահների ծրագրերի մասին Մոնակոյում դատավոր նշանակվելու դիմաց։ Ինքը Սարկոզին հերքում է այս և նախկինում առաջ առաջադրված բոլոր մեղադրանքները։ Լրատվամիջոցները փաստում են, եթե դրանք ապացուցվեն, Ֆրանսիայի նախկին նախագահը կարող է մինչև 10 տարվա ազատազրկման դատապարտվել։ Ֆրանսիական արդարադատությունն այս գործում պետք է գնա մինչև վերջ, քանի որ Սարկոզին Ֆրանսիայի որևէ քաղաքացուց առավել չէ եւ բոլորի պես պետք է հավասար լինի օրենքի առջեւ, այսօր հայտարարել է Ֆրանսիայի կառավարության խոսնակը։ Լրատվամիջոցները միաժամանակ նկատում են, որ Սարկոզի այս աղմկահարույց հարցաքննությունն ու ազատազրկումը իրականացվում է նրա համար շատ կարևոր մի ժամանակաշրջանում, երբ ակնկալվում էր, որ պահպանողական առաջնորդը կարող է հայտարարություն անել մեծ քաղաքականություն վերադառնալու մասին։
Վերադառնանք Հայաստանի խնդիրներին։ Երեք գիշերը Շիրակի մարզում շուրջ 40 րոպե տևած կարկուտը վնասել է կամ ավելի ճիշտ համարյա վերացրել է տասնյակ գյուղերի ցորենի բերքը։ Հիշեցնենք, Շիրակի մարզը Հայաստանի աղքատության ամենաբարձր մակարդակն ունեցող մարզն է։ Տասնյակ գյուղերի բնակիչներն այժմ հայտնվել են անելանելի վիճակում։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանին։
Եվս 15-ից 20 օր եւ Շիրակի մարզում սկսվելու է հացահատիկի բերքահավաքը, սակայն 3 շուրջ 40 րոպե տեղացած ուժեղ կարկուտը լուրջ վնասներ է հասցրել մարզի 14 համայնքի ցորենի ու գարու ցանկատարածություններին։ Հայկասարում գյուղացին դաշտից ոչինչ չունի անբարելու, ցանկատարածություններին հասցրած վնասը 100% է։ Տեղացած կարկուտն այնքան ուժեղ ու չափերով մեծ է եղել, որ մինչ այսօր կեսօր դաշտերում դեռ այն պահպանվել է։
Սուրկեն արդեն թմել է մնացել։ Բայնել անձրև է գիշերեն օրիկեր, որ սկան մնացել է, իսկ մեր հատն եղել է 50 գրամ, 60 գրամ։
Հայկասարցին ասում է, որ եթե կառավարությունը գյուղացուն չօգնի, վարկերն ու սերմացուի պարտկերը մի որոշ ժամանակով չհետաձգի, գյուղը կամ սովի կմատնվի, կամ կդատարկվի։
Ես ցորերը բդի 55-ից 60 ցեններ բերքտար մի զրոյական, էլի, վնասը դեդինսը ինքներդ հաշվեք։ Վնասները 100 չափեր, ոչինչ չունենք տանելու։ Ես դաշտերս պես պետք է մնա, անասունն էսին են ու դեր ուշ ոչ մի բան։ Բանկերի տոկոսներն էլ պես ինչ են, թե վիրևից թող տեստինոր չկա։ Զիջեն, մի տարի 72, 70 ինչ կրանք են։ Սերմացիով բերեն աշունքներով ծավալովեն ժողովրդի։ Ուդելու հատ չունի, գլմի ադաման ասում ծախին երեխին ուդելու հաց առնի։ Հա բնորից պետք է ցանենք, ինչ ցանենք։ Ինչով ցանենք։
Տարեկան մի փորձան գալու մի գյուղատին, եթե ճաճակցե ճոկնեն, գյուղատին հատած գնալու է։ Մարդը ցաները 10 հեկտար ծորեն, այսօր որով 1 կիլոգրամով ցանե, տարի մեծ սաղ գյուղը կգնա, գյուղից գելնին։ Բեջությունը չոկնե վրասի դեպքում, ենի չոկնե, ոնց պտի լել գյուղացին ապրի, կամ գյուղից կգնան, կամ հողից կզարգվին։ Եդե, միան մեր խնդրանքն է, եթե մեր ձայնը հասնում է, նա թող միա դուշարություն դարտնեն, թե բանկերի պարկերին սաղս միլոներով վերտրել են, հողին են ներտրել, առասուն են կարես են կարես, այսօր որով որ չկնանա գերը վաղ վերադարձ, չեն կանցնի մեզ դատարը, կանցնեն, թե մի բան խնդրում եմ, թող նայեն, անեն, ենեն, որ գյուղացին համընդից ձերգվի համստից։
Համայկա հարությունից 180 միլիոն դրամի վնաս է տարել ամբողջովին վաղ հայկասարը։ Խնդրում ենք թող գոնե ծերմացուի տալիկներ ունենք ժողովրդին, զիջեն մի տարի հետաձգեն կամ հետո կամ էլ զիջեն, չգիտեմ ինչ։ Հնարավորություն չկա որ մի երկու ամսից հետո նորից ցանկի կատարվելու, չունեն ցանելու, չունեն դաժե ուտելու խնդիրն է այսօր ահավորիկն, չգիտեմ։
Այսքան սոցիալապես վատ վիճակ է։
Հավոր վիճակ է, բանկից էլ այդպես քաղաքացի չունեմ, որ վարկ վերցրած չանի, բոլորն էլ վարկին վերցրել, չկա այդպես մեկ որ վարկ վերցրած չանի։
Ակնկալում էի մոտավորապես 20 տոննա։
Ինչ եք հիմա տալու։
Ես ոչ մի բան կարգուտ ինչ, սերմը վերցրել ցանելու եմ, հետ տալու ակնկալիկով, որտեղից պիտի տամ չի դեմ, ոչ գումարը կրանք տա, ոչ էլ բան չեն քաղի ինչտան, դեռ նե կարգուտ չեն վերցրել։
Շիրակի մարզպետարանի ձևավորած հանձնաժողովը այսօր եղավ գյուղերում հաշվարկելու վնասի չափերը։ Մարզի գյուղվարչության պետ Մովսես Մանուկյանն ասում է, որ վնասը տատանվում է 30-ից մինչև 100%։
Մոտ 1500-ից 2000 հեկտար վնասված ցանկատարություններ ունենք, համայնքներ կան, հատկապես կարող եմ նշել Հայկասար, Հայրենյա, Ստուֆաշեն, որտեղ վնասը արդեն դիտարկումները կատարել ենք, շատ տեղամասերում հասնում է 100%։ Սկսում է 30%-ից, եզրային վնասները եւ կենտրոնում, հոսանքի ուղղության կենտրոնում վնասը ուրեմն կազմում է 100%։ Կարկուտը տեղատարապի եղել մինչև 40 րոպե, ասեմ, որ կարկուտի հետքերը մինչև հիմա պահպանվում են ցանկատարածություններում, եւ բնականաբար չափը եւ մեծ է եղել, կարկուտի չափը մեծ է եղել, քամարագություն ուժեղը եղել, վնասը բավականին մեծ է։
Պարզվեց, կարկուտից տուժած որևէ համայնքում հակակարկտային կայան տեղադրված չէ։
Նախնական դիտարկումով, եթե ընդհանուր հոսանքի մասշտաբն եք նայում, մտել է արևմուտքից Թուրքիայի սահմանից, տարածվելով գնացել է մինչև Արագասլեր, լայնությունը, հոսանքի լայնությունը գրեթե 10 կիլոմետր է, ու պատկերացրեք մոտ 20-30 կիլոմետր երկարություն է ունեցել
չունենք։
Այս հոսանքը, որ մտել է Լուսախպիրով, Իսահակյան Լուսախպիր հատվածով, այդ տեղամասերում մենք հակակարգտային կայաններ չունենք տեղադրված։
Վնասի չափերի հաշվարկն ավարտելուց հետո այն կուղարկվի կառավարություն, կլինի վնասի փոխհատուցում թե ոչ, պարզ չէ։ Նշեմ, որ սա մարզում այս տարվա գրանցված երկրորդ կարկտահարությունն էր, որի հասցրած վնասներն ավելի մեծ էին։ Սատանի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ուղիղ եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրը։ Թողարկման այս հատվածում առաջարկում ենք ծանոթանալ օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Այսօր հուլիսի 1-ն է, ժամկետ, որը մեկ ամիս առաջ սահմանվել էր Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում Եվրասիական տնտեսական միության հիմնադիր Ժողովի ժամանակ, Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը պատրաստելու համար, գրում է ժամանակ թերթն ու շարունակում։ Այսօր ըստեյության կարող ենք ասել, որ ժամկետը լրացել է, իսկ իրադարձությունները որևէ կերպ չեն զարգացել, կամ ավելի ճիշտ զարգացել են ոչ թե Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը պատրաստելու, այլ հակառակ ուղղությամբ։ Եվ այսօր մենք բախվել ենք մի իրավիճակի, որ մեկ ամսյա ժամկետի լրանալը կարող է նշանավորել նոր ժամկետի իհայտ գալով։ Առաջին հայացքից մենք կարող ենք սրանով գոհանալ, այն իմաստով, որ Եվրասիական միությունը չարաբաստիկ անդամակցությունը չի կայանում, մյուս կողմից, սակայն ակնհայտ է, որ այս թեմայի ներքո զարգանում են ստվերային իրադարձություններ, որոնցում Հայաստանի խաղաղարտերը Հայաստանի անունը կա, իսկ Հայաստանը չկա։ Իսկ սա շատ վտանգավոր իրավիճակ է, քանի որ Հայաստանի անվան շուրջ տեղի են ունենում տարբեր երկրների միջև գործընթացներ, որոնց Հայաստանը ոչ միայն չի մասնակցում, չի ազդում այդ գործընթացների վրա, այլ ուղղակիորեն սպասում է, հրամայված սպասում է, թե ինչ հանգուցալուծում կլինի և Ռուսաստանից ինչ ցուցումներ կգան ըստ այդ հանգուցալուծումների։ Մասնավորապես, այսօր բավական ինտենսիվ գործընթացներ են տեղի ունենում Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև, որոնցում ակնհայտորեն մանրադրամ է դարձել Ղարաբաղյան հարցը, որը Ռուսաստանը կամ որպես մանր վերադարձնելու է Ադրբեջանին, կամ հանձնելու է որպես մրցանակ կամ գովասանագիր լավ պահվածքի համար։ Հայկական կողմը պարզապես պետք է սկսի աշխատել ու կանխել իրադարձությունների բացասական զարգացումը, այլ ոչ թե քարշգա դրանց ետևից ու գործ ունենա արդեն իսկ կատարված ու անշարժելի իրողությունների հետ։ 168 ժամ թերթի թղթակցի հետ զրույցում ասում է Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը, խոսելով Եվրասիական միության և նաև Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ վերջին զարգացումների ու հայտարարությունների մասին։ Թերթի հետ զրույցում նա նշում է, որ այս պահին չի տեսնում վտանգավոր գործընթաց Լեռնային Ղարաբաղի համար կապված Եվրասիական նախագծի հետ, սակայն դա չի նշանակում, որ Ադրբեջանը չի փորձի Եվրասիական տնտեսական միության ձևավորման հետ կապված գործընթացներն օգտագործել Արցախի հարցում ինչ-որ առավելությունների հասնելու համար։ 168 թերթի հետ զրույցում ասում է Արման Մելիքյանը։ Արձանագրելով, որ վերջին շրջանում ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների ջերմացման ֆոնին Ղարաբաղյան շփման գծում լարվածությունը կտրուկացել է, առավոտը գրում է. Հատկանշական է, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, որը ժամանակաշրջանակ անդամ երկրների անվտանգության հարցերում աջակցության տարբեր ծրագրերի մասին է բարձրաձայնում, քարլարություն է պահպանում հայ-ադրբեջանական սահմանին վերջին շրջանի լարվածության առիթով։ Թեև հաշվի առնելով Ադրբեջանի հետ Ռուսաստանի վերջին ռազմավարական հավատարմության հավաստիացումները, այլ բան ակնկալելն էլ թերևս միամտություն կլիներ, գրում է Արավոտ Թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Լեզվի պետական տեսչության պետ Սերգո Երիցյանը հայտարարել է, թե այն պետական մարմինները, որոնք հրապարակային միջոցառումների ժամանակ հայերեն զուգահեռ թարգմանություն չեն ապահովի, կտուգանվեն, նման խախտումների համար նախատեսված է տուգանք 200,000 դրամի չափով։ Փաստորեն Եվրասիական միությանն անդամակցելը կարող է լեզվի տեսչության համար կայուն եկամտի աղբյուր դառնալ, չէ՞ որ ռուսաստանցի կամ եվրասիացի պաշտոնյաները զայրանում են, երբ իրենց խոսքը թարգմանվում է հայերեն, և Հայաստանի պետական մարմինների ղեկավարները կարող են նրանց չզայրացնելու համար իրենց գրպանից վճարել այդ 200,000 դրամը, կամ էլ կարելի է այդ գումարը ներառել միջոցառման կազմակերպման ընդհանուր ծախսերի մեջ, կամ բյուջեից բիրիքով վճարել լեզվի տեսչությանը և բոլոր միջոցառումներն անցկացնել աշխատանքային լեզվով։ Մի խոսքով, վճարեք ընդամենը 200,000 դրամ և խոսեք ինչ լեզվով ուզում եք։ Լեզվի մասին օրենք, երբ ոսկեղենիկը դառնում է իրական ոսկի, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։ Հրապարակը գրում է. Այսօր գիցքաշելու օրն է։ Մայիսի 14-ին խոշոր գործարանների հետ հանդիպման ժամանակ վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը հայտարել էր, թե մինչև հուլիսի 1-ը բիզնեսին ժամանակ է տալիս ստվերից դուրս գալու համար։ Վաղը մենք կփորձենք պարզել, թե ինչպես է արտահայտվել վարչապետի այս դարակազմիկ որոշումը և ինչ հետևանքներ է ունեցել օլիգարխների ու նրանց վճարած հարկերի վրա, թեև արդեն կարող եք պնդել, որ ոչ մի հետևանք էլ չի ունեցել, քանզի նրանք, ովքեր պետք է դուրս գային ստվերից, հրաժարվում էին խոստովանել, որ հարկերը երբևէ թաքցրել են։
Երկուշաբթի ցուրտ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրտ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօրվա համար նախատեսված էր այսքան է, հիշեցնեմ Վարկյան Ներանց ազատություն.am կայքի ուղիղ եթերում կարող եք դիտել ազատության լրատվական կենտրոնի թողարկումը։ Այսօր ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։